Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men güzel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Teyze yılın öngü sirasında Türkmenistan'da daşar yurtlu aydımçıların konserti geçirler. Meşhur artistlerin 27. ve 29. dekabr aralığında Aşgabat'ın Buzlu Köşkü'nde geçirilecek konsertine Türkmen tomoşaçılar tarafından ulu gıdıklanma bildirilir ki kasalarda biletlerin taptırmayanlığını ama biletleri araçılardan en çeme esse gımmat bakadan satın alıp bolyanlığını kararsız neşir belliyer. Türkmen News'un yazmağını öre mahavatlandırılan konsertlere varmak isteyen adamlar yerden Buzlu Köşkün kassasına varıp Novot'a dursalar da resmi bakası 100 ve 150 manat deyilip körközülen biletleri satın alıp bilmeyer. Ama kassada satılmayan şol biletleri 500, 800 ve hatta 2000 manattan araçlardan satın alıp bolyar. Bu çare varada sosyal ulgamlarda çap olan bildirişlerde 27. dekabrda Aslı İranlı Araş 28'ine Rusyalı Mot ve 29'una Türk aydımçısı Semicen çıkış eder değiller ve biletler varada maglumatı kassalarda anıklamak salgı verilir. Ama Buzlu Köşkün kassasından bilet sevdatı varada maglumat alıp olmadı. Azatlığın bir neçedek eden canlarına cevap olmadı. Türkmen News neşri aydımçıların çıkışları varadaki bildirişlerin konserte tehil vakti Kalanda 23. dekabrda oğlan edilenlere ünse çeker. İn işçen aşkabatlılar gönüden gönü kassalara ılgaştılar ve dangdan Novot emele geldi. Şeyle de olsa açılandan son derrev dine 6 bilet satıldı ve kassa yine yapıldı. Deyilip maglumattaydılar ve Buz Köşkü adamları maglumat ya da bilet bilen değildi. Polisiyanın köp sanlı işgarları bilen karşılayar. Көп санлы көзөкчүлүк ишкерлери бир нече полиция автологи ва хатта тустаулары дашыян автолог һәм новатчылык эдер уларның өз ипеси мүштөрлөрүн касса кирмегинин өңүнө алмактыр дилеп беленер. Маалыматы үрә үйлән кассаларда яна да бир нече билет сатылар ва шуның белән билет сатуы тәмамланыр. Ema kasalarda taptırmayan biletler araçlılar tarafından açık teklif edilir. Mısal üçün TikTok'ta daşarı yurt aydımçıların konsertlerine bilet resmi bakasından 3-5 esse gımmat yani 500 manattan hödürlenir. Bu Merkez Bank'ın kursu boyunca 25 dolara beraber olur. Bu arada haber veren Türkmen News neşri TikTok'ta görkezilen yeni bir hesapta satıcının öz hizmetlerini has yukarı bakalandırıp biletleri 700 manattan hödürleyenliğini yazıyor ve kevri çeşmelerin biletleri yiyem 800 ve 1000 manattan yani resmi nırhtan 10 esse gımmat satyanlığını ama biletleri 2000 manattan hödürleyenlerin hem bardığını belliyar. Türkmenistan'da daşarı yurt aydımçılarının konsertleri seyrek vaka bolyar. Adatça ulu bayramçılıklarda şolsağında tiyazi ilin ön yanında Aşgabatta kevr daşarı yurt aydımçıların çıkışları kuramalaştırılıyar. Biletlerin kasalardaki gıtçılığı ve araçlar tarafından alınıp satılmağı yalı yağdayların her yıl kaytalanyanlığını belliyap Türkmen News 2023 yılda Aslı Azerbaycanlı Rusyalı aydımçı Joni'nin konsertine bilet satın almağı için Türkmenistanlıların irsağı 4'ten kassaların önünde duranlığını yatlattı. Şol vaka varada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem Joni'nin konsertine bilet almağı için Novot'ta duran adamların arasında qoq kalmağılın yakalaşıkların yüze çıkanlığını haber verdi. Şonda tomoşaçıların konserte isleginin ören yokarı olmağına karamazdan bilet sevdatının emeli görünüşünde çeklendirilendiğini, şeylelikte Joni'nin konsert günü oranların en cimesinin boş kalandığını ve kuramaçıların kevri adamlara konserte hat та мухт бармагы да рухсат беренлигини Türkmen News ядыр. Şeride xabarda ağzalan aydımçıların Aşgabatdaki çıkışına biletlerin baxası onların beylikü yurtlardaki konsertleri bilen dengeştirilir. Mısal üçün Mart'ta Rumıniyada Araşı adından 70 dolara May ayının ahirinde Almatada ve Astana'da Moti 30 ve 80 dolar aralığında İyun ayında Moskva'da Semicen ki olsa 75 dolara dinləp bolyar. Ama bunlar Aşgabat'ın yaşayıcılarının aylığının yarısına den bolyar deyip Türkmen News neşri belliyar.
Азаттык радиосу YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynda täze ýyl bayramyna gawatlanyp sowgatlar paýlanyp başlandy. Munyň üçin öňünden pul tapşyran büdjetçilere berilen sowgatlaryň ençemetiniň içinden şu ýyl möhleti geçen azyk önümleri çykdy. Balkanın büdjet işgärlerinden täze ýyl sowgaty üçin 150 manatdan pul tutulup berilen sowgatlary möhleti geçen köki we zaýalanan şokolat kekler bolup çykdy diýip Azatlygyň habarçysy yerli büdjet işgärlerinin bir näçesine salgylanyp 26 dekabrda habar berdi.
3-nji gün paýlanyp başlan täze ýyl sowgatlary ilki bilen mekdepler we saglyk polisiýa bölümleriniň işgärlerine paýlandy. Iýini 30 cm Boy 50 cm gowrumly, gök renkli, aýalwaba şekil düşürilen karton gutularda paýlanan sowgatlary daşyndan görenler şül hökümet hakymy iýmenler diýdiler. Emma daşy jajak içi möjek golup çykdy. Iýinden ýana durar ýaly. Biz kollektiw bolup müdirimize şikayet etdik.
Dip mektep muallimi gurrun verdiyim. Yeni bir balkanavatli öz iş yerinde paylanan sovvatları açman öyüne getirip çağalarına açtıranlığına gynan yanlığına etdi.
Her yıl işte alın sovvatlarımızı öyümüze gelip çağalara açtırmak deyap oldu. Sonun için iş yerimde açmadık. Eğer beyle dahi piçenye ve kekslerin bolcağını bilinimde sovvatı getiren kardeşler arkalasık ve ayalar kurumasının vekillerine izine vererdim. Döwlet dukanlarındaky hyrydarsyz saçakçylardan we sıçanlardan galan köküleri kağıt utaka aplap berdiler.
Dip büdjet işgäri gurrun verdi. Odalky ýyllarda bol şeýle şu gede kim berilen sowgatlar büdjetçilerden toplanan pula satın alındy. Şol Balkanawadyň edara karhanalarynda işgärlerden täze ýyl sowgaty üçin toplanan pul 155 manada barabar boldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 44 amerikan dollarından köprek. Balkanly büdjetçileriň söýlerine görä 155 manada bazarlarda kadaly sowgatlaryň bir näçesini satın alyp bolýar. Beýle ýaramaz sowgatlary bermeseler has gowwalardy çağalarymyza bu sowgatdan müň esse gowusyny bazarlarda 25 manatdan satyn alyp bilerdik diýip balkanly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan balkan awatly çeşmeleriň biri möhleti geçen azygyň sowgatlara goşulmagyny yerli dükanlarda satylman galan şol sanly möhleti geçen azyk önümlerini yerleştirmegiň bir görnüşi diýip düşündirdi.
Söwda ýolbaşçylary we häkimlik öz borçnamalarını yerine getirmek için devlet dükkanlarına satılman kalan möhleti geçen haritleri yerleştirmeye sinanışyar.
Dip sevda buğdağındaki yağdaydan xabarlı çeşmeydiyar onun bellemegine göre ozalkı yıllarda geçmeyen haritler un payoklarının ve beyleki subsidiyerlenen azı önümlerinin kaptalından yüklenip satılan olsa sonku vaxta subsidiyerlenen önüm sevdası tas yok olup satılman kalan harit köpölüptür. Azatlık radyosunun Balkan velayetinin kekimliğinden ve sevda resmilerinden tesvir almak ve önçeden sinanşıgı netice vermedi. Çeşmelerin sözlerine göre şül yurdun dürlü bölüklöründeki eda kärhanalarında kärdeşler arkalaşıkları tarafından kuramalaştırılıp berliyen sowgatlaryň hili peseliptir.
Bu ýylky sowgatlaryň içine talanan süýjüleriň arasında pislap, gatap gidenleri gaty kän. Ählisi Türkmenistanyň yerli süýjü kärhanalarynyň önümi, süýjüleri, çağlara hudurlar ýaly däl. Täzir saçagyna hem goýup bolmaýar.
Dip Türkmenistanly büdjet işgäri gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet edara karhanalarynda işleýän işgärlerden dürli maksatlar üçin iýdigderli pul toplanýar. Täze ýyl sowgaty üçin pul ýygnamak täwi onlar çylwary dowam edip gelýär. Şeýlede edara karhanalarynyň işgärleriniň söýlerine görä olar özlerine berilecek sowgatlardan başga öz ýolbaşçylaryna sowgat satyn almak üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 26 dekabrda Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen yakın vaqtda duşuşmak boyunça ılalısılındığını aytdı. Bu, Washington'un Kiev bilen Moskvanın arasında paraqçılık ılalısığını kazanmağa gönüktürülen tağallarını güçlendiriyen dövrüne qabat geldi. Zelenskiy meyleştirilen duşuşuk varada sosial ulgamlarda xabar verip, Milli Hupsuzlyk we Gorunma Kengesiniň sekretary Rustem Umerowyň oňa Amerikanyň resmiýleri bilen bolan nowatdaky duşuklary barada hasabat berendigini mälim etdi.
Biz bir günümizi hem ýitirmeýärdik. Biz ýakyn wagtda iň ýokary derejede prezident Trump bilen duşmak barada alalaşyga geldik. Täze ýeleçenli köp saat keskitlenip bilinär.
Diýip Ukrain lideri ýazdy. Trump seýle duşuk baradaky mälnamalary entek jeňmeçiligi tasdiklamady. Kiev Post neşriniň çeşmelerine görä, Zelenskiýniň 28-nji dekabrda Florida gidip Mar-a-Lago-da möhüm gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu beýanat Zelenskiýniň mundan bir gün öň Trumpyň wekilleri Steve Witkoff we Jared Kushner bilen telefon arkaly gurulyşyp, uzak möhletleýin paraqçylyk üçin gowy pikirleri ara alıp maslahatlaşandygyny mälim etmeginden soňa ýlan edildi. Zelenskiýniň maglumatyna görä, jaňa Umerow, yaraqly güýçleriň baş tabynyň başlygy Andrey Khnatov we daşary işler ministri Andrey Sibiha hem gatnaşdy.
Biz işin käbir möhüm jekmejekliklerini ara alıp maslahatlaşdyk. Umumy netijäge uzak möhletleýin paraqçylygy ýetmäge kömek edip biljek gowy pikirler bar. Hakiki hoopsuzlyk, hakiki dikeldiş, hakiki paraqatçylyk. Bizin hemmemize şular zerur.
Diýip Zelenski ýazdy. Bu özgörüşler Amerika, Ukraina we Ýewropa gepleşikçileriniň Russiýanyň Ukrainadaky urşyny besetmäge gönükdürilen 20 maddalyk paraqatçylyk çarçabasynyň üstünde işlenilýän döwrüne gabat geldi. Zelenskiýniň şuhepde mälim edilen meýilnamasynda Ukraina üçin hoopsuzlyk kepirlikleri, dikeldis işleri we söwüş hereketlerini toktatmak boýunça ýol kartasy ýaly meseleler göz öňünde tutulýar. 20-21 dekabrda Amerikanyň Miami-de geçiren duşuklaryna Russiýanyň wekilleri hem gatnaşdy. Emma soňra Kreml bu duşuklara aýykly özgörüş hökmünde garamaly däldigini duýdurdy. Bloomberg neşri Kremle yakın bir çeşme salgılanıp, Moskvanın häzirki 20 maddalyk plan boyunca ütkütmelerin girdilmegini, talep etmegi meyleştirýändigini yazdy. Maglumata görä, Russiýa, NATO-nun gündogura giňelmeginiň dowam etmezligi boyunca kepillikleri, seýle hem Ukrainanyň Ýewropa bileleşigine goşulan ýagdaýynda onuň bitarap statusyny saklamagyny üçin etsek şertleri goşmak isleýär. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, prezident Vladimir Putin'a Miami'daki gepleşikleri boyunca hasabat berilendigini tasdikladi ve Rusiyanın öz pozisiyası boyunca yakın günlerde Washington bilen kontaktlarını devam ettirecektigini aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayna resmilerinin maglumatına göre, sonki günlerde Rusya Ukrayna karşı darbalarını devam ettirip, yurdun gün ortasındaki Odessa sebitine hücumlarını güçlendirdi. Ukrainanyň Harbohowa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa öten agşamyň dowamında Ukrainaga garşy Iskander M kysymly raketany we 99 sany hüjüm dronuny atypdyr. Odessanyň Harba administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak 26-njy dekabrda "Suň düşman şäherimize ýene-de hüjüm etdi" diýip aýtdy we dron zarbasynyň şäherdäki bir infrastruktura desgatyna degip ýanynyň döremegine sebäp bolandygyny bellädi. Ukrainanyň premier-ministriniň ornbasary Aleksey Kulebanyň Telegramda ýazmagyna görä, Russiýanyň gijeki darbalary Odessa we Mykolaýew hewitleriniň portlarynda Slovakiýanyň, Palauwynyň we Liberiýanyň baýdaklaryny götürýän gämilere hem zeper ýetiripdir.
Sol bir wagtda Amerikanyň senatorlarynyň iki partiýadan ibaret topary Rojdestwo bayramy günlerinde Ukrain paraht ýylatyna garşy edilen rus hüjümlerini ýazgardylar. 25-nji dekabrda ýaýradylan beýanatda şeýle diýilýär:
"Biz Russiýanyň Kherson, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sumy, Donetsk we Kryvyi Rih söwtlerini asuda Ukrainlara garşy amala aşyran wagşy hüjümlerini ýazgaryýarys."
Beyanatın avtorları yine de şeyle nıqtadılar:
"Urus şağdayındaki yurtlarda da Rojdestwo devrini o katışıkları bet etmek değer var. Ayratinle birinci cahan urus devrini şeyle yağdaylar bolupdi. Putin'in kadir o datışları toltutmağın derevine hücumları amala asırmak varada kararı kimmemiz için aydın ur duyduruş varlı. Putin rekimsiz kanhor. Ol parahatçılık gülen kılıklanmayar ve Оңа ананып болмаз.
Геплияр Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti ýeňil we ardan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşy ýaly bu täze ýyl hem hiç bir ykdysady hasapsyz. Bazarlara husus telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda ardan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň Çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlaryna häzir daşary ýurtlardan getirilýän miýweleriň bahalarynyň ardan bolmagyny bir gödökçülük etmek tavsırlıptır deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe satıcının tasdiklamağını göre bazar resmileri telekeçilerin kımmat bahadan alın dağıtlarını ardan satıp bilmeyenliğini düşünmek istemeyerler. Olur ulan bu arada kuruluşmak hem kıyın. Yerli havarçılarımız ulan kuruluşan yaşayıcıların bir bölüğü bu siyasetin hem telekeçilere hem halka bilkastın edilen ziyanı öğürlünlüğünü öne sürse basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini beğeniyenliğini aydiyanlar hem var. Türkmen hükümeti yurtta verileneyen bayramçılıklara gavat adıt dolşiyali bağlar bakalarına gödökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlığın havarçıları buradın. 12. dekavrda belirlenilen bir taraflık gününün ön sirasında dörödülen emeli ardançılığın tamam olunluğunu, ilatın teril ardançılığına karasyanlığını havar veriptiler. 24. dekavrda gelip olsun malumatı vura, Türkmen hakimiyetleri kadir bağlarlardaki satıcılara gödökçülüğü güçlendirip, telekeçilerin tasarı yurtlardan valyuta, nağıt pulu satın alan ve Türkmen sahne getiren miyve önümlerinin ardan vahadan satılmaktadır. Magni talep edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Kayırları çürep başlayan almaların bakası yazgıda 5 manat deyilip korkulun. Emma hakikatta kilogrami 15 manattan satılıyor.
Bazar yol vasıları satıcılara satıvdaki haritlerin bakasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı yönü hakikatta oların bazarın götüren bakasından satılmağına göz yumulacaktığını duyduruyorlar.
Deyip bir satıcı aytti. Bu hili bakı, nırh göz oyukçuluğu bazar resmileri bilen bilelikte amala asırlayar. Olur bir taraftan telekeçilerin yağdayını düşünüyorlar. İkinci taraftan iyi işlerini saklayacak olsalar, yokordan verilen görkezmeni berca etmeli. Hem bilir öz derecesinde oyunu katnaşıyar deyip çeşme etti. Bağdarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Hedir Gouhilli almanın kilogramının 30 manattan, peskiyilli tağımsız almanın olsa 15 manattan satılayanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramı 100 manat, don etin 1 kilogramı 45 manat bakalan yer deyip havarçımız yazdı. Şeyle de, Gouhilli bürüncün kilogramı 20-30 manat, hili pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süzü kökülerin bakası hem hiline vura ütkü yer deyip havarçımız yazdı. Yurt içinde önürülen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dışarı yurtlardan getirilen şakaladın ardağını 60 manattan, kımmadı 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədil satçığını bedemek için önünden sövda ediyen adamların önkü yıllardaki kararını az görünüyenliğini haber verdiler.
Bağlarlarda sövda hayal, halkın tədil olan hüvvesi pes.
Deyip anonimlik şartını sökvettes olan satıza etti. Sövdanın hayallığı Türkmenistan'da Sultan'da payitağıt aşkı vaatlı ilatın satın alıcılık okuyunun yıl yıldan peselmeği, hakiki manasındaki orta katlılığın bolmalılığı ya da cüda ağır olma ulen düşünürlüyen. Adatlığın sökvettes olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göz önüne tutman narıkları, bir gödövçülük kontrollük etmek gülen menki vissin, senki issin siyasatını yürüdüp telekeçilik iş hakkında kanuni doğamlı bozyanlığını öne sürüyarlar. Bakaları edilen gödövçülük telekeçilerin tədil bayramçılığının önünün, bayramçılık günlerini kazanç etmek maksadı bilen karşılan pullarının, edin adaplarının getirecek peydasını düyüplü adal diyar deyip havarçı bilen sökvettes olan sövda iş yara etti.
Hususi telekeçiler dasarı yurtlardan has taqiqi İran'dan ve Türkiye'den sitrus ve meyve önümlerini getirip peydasını satmağı, biraz pul kazanmağı maqsad edinyarlar. Olar dasarı yurtlardan getirilen azık önümler için serhette gümrük pazını haritların sanitariye talaplarına layık gelendiği varda kipilname alma için, haritları dasama için logistika çıktıcılarını ediyarlar.
Deyip sökvettesimiz aytti. Onun sözlerine göre, bağdara getirilen ağlık karayitlerini satma için her günkü yer hakkını tölemeli. Satıza hak tölemeli ve günlük çıktıcıları getirilen karayitin nırh kımmatlığına koşmalı. Bunlardan başka karayitin vakasında telekeçilerin görecek peydası hem koşulmalı ve ahırına kalacak peyda katı ucuyupsuz olsa bir işi devam ettirmek kıyın oluyor. Mağlumat için aysak, adatlığın çeşmeleri hakimiyetlerin bayramçılık sevdasındaki emeli ardançılıklar sebepli dışarıdan getirilen gök, miyugönümlerinin köpüsünün satılman çürep galyanlığını, Türkmenistan'ı ziyan çeken telekeçilerin köpüsünün zekmet migrasyasına gidenliğine ediyarlar. Adatlık bir yağday var da resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Yönü bayramçılık sevdası, emeli ardançılık ile bağlı meseleleri gözökçülükte saklayar ve husus telekeçiler, yaşayıcılar hem öz tecrübelerini paylaşsalar minnettar olurdu.
Gepriyer Adatlı Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Ayal qiyzların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen xavarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoriyarız.